sería una tontería. Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chona casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Noveno Circuito de Carreiras Saudables Corresan 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresan Barrio de San Pedro. Inscripciones e información www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial Las Cancelas, Gonza Cargal Motor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC e La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN e Concello de Santiago.
Voces de Compostela, con Alberto González.
3 minutos pasan da unha da tarde, temos conversa hoxe con Borja Berea, o presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, candidato á alcaldía en uns comicios que cada vez se acercan máis. Hola Borja, moi bo día.
Bo día.
Tamén está connosco Rosa Martínez, compañeira da Voz de Galicia, como case sempre. Hola Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Por certo, agora a unha da tarde creo que comenzaba a rolda de prensa de Alfonso Ruedo, presidente da Xunta, despois dos acordos do Consello da Xunta esta mesma mañá. Un dos aspectos que onte avanzou no Parlamento foi a creación de xulgados específicos de violencia de xénero en Galicia, primeiro en Santiago de Compostela, que son tendo unha moi boa noticia para todos e para todas, non, Borja?
Moi boa nova e ademais unha, bueno, pois unha reivindicación que era unánime, compartida, pois xa non só polos partidos políticos, senón por todos, por toda a sociedade da cidade, non? Pois moi contentos de que se comece esa ampliación deste xulgado, e que a primeira cidade ademais pola que vai a comezar pois sexa Santiago de Compostela. Agora, bueno, pois xa é cuestión de ler a letra pequena, ver os prazos, pero sen dúbida unha desas grandes noticias que, bueno, pois que mellora, como digo, todo que en torno xudicial, todo que ademais pois que afecta a un aspecto moi sensible da sociedade, non?
Xa sei que estamos a principio de marzo, pero a idea é que entre en funcionamento esos novos xulgados en Compostela específicos, volvo a repetir, de violencia de xénero, antes de que rematen este ano. Según os datos que hai En Compostela, sumando os casos de Padrón e de Ribeira, estamos a falar de 800 casos anuais. Está unha cifra moi importante.
Sí, sen dúbida. Polo tanto, pois, insistir na idea de que a nova, pois, é moi boa, sobre todo, porque vai comezar esa ampliación de xulgados aquí pola nosa cidade, por Santiago, vai estenderse a outras, pero a primeira cidade que vai ter un novo xulgado específico, pois vai a ser Santiago.
Esta mañá no Concello hubo pleno extraordinario, estuvo pendente, bueno, ten información,
entendo
do que sucedeu ali, do que pasou, das modificacións de crédito para subvencións nominativas, da declaración de interese municipal do Centro de Protonterapia, este segundo punto aprobado co apoio de todos os partidos, incluído o Partido Popular.
Sí, por supuesto, ¿no? Nunca negamos que é necesaria esa ampliación do hospital, ademais, pois, nunha materia tan sensible como que vai a supor esa ampliación, esa mellora do recinto hospitalario. Bueno, pois, o que vai a significar é que Santiago de Compostela, pois, volva a ser ou siga sendo pioneira e estar nos primeiros postos en materia de innovación sanitaria.
Uh-huh. Ainda que o debate estuvo sobre o tema do aparcamento e mobilidade.
Bueno, pois entendo que...
un día máis.
Entendo que sí, pero unha cuestión que creo que, igual que o xulgado, igual que o anuncio da ampliación, pois xa non dá para máis, ou non ten máis debate ou máis discusión xurídica, senón que temos que... Perdón, política, senón que o que temos que estar contentos de que xa, pois, esteña desbloqueado, que haxa demais, non vou dicir unanimidade, pero certo consenso coa solución, e agora, pois, esperar ese estudo, esperar o lugar e a posición definitiva onde se vai a construir ese parking, non?
Por certo, o do parking, o outro día, o venres, estivo vostede aquí, o venres se producía esa reunión entre Xunta e Concello de Santiago, que, bueno, despois desa reunión, o que se quedou ben claro é que se está a facer xa un estudio de mobilidade por parte da Xunta de Galicia, que se retomarían as conversacións, digamos, unha vez que pase o período dos comicios electorais, non, de maio. Pero se falou aí de aparcamento, pero de outro aparcamento, nin do que propoñía, digamos, a finca o alcalde Xosé Sánchez Bugallo, nin a súa idea no próxima o heliporto, sino que a Xunta fala de un aparcamento en outra zona. Están brotando aí fincas en torno clínico, no, parece champiñós.
Non estou de acordo, non estou de acordo. Eu, ademais, escoitei con certa tenrura, non, as declaracións obsesivas do alcalde e dos concelleiros intentando, bueno, pois, decir que nin sequera se falou da proposta do candidato Borja Verea, que é unha ocorrencia. Hai unha evidencia, non? O alcalde, no último tramo do mandato, pois, entendo que por intereses electorais, intensificou este conflito. E o que propoñera unha parcela que non lle gustaba a ninguén, que non lle convence a ninguén. E que a propia conselleira, pois, dixo que era a peor das opcións, non? A parcela, porque estaba alonxada, porque incluso non tiña capacidade suficiente, tiñas que haber demasiadas pendentes, non? E o que introduxen, ademais estou orgulloso no debate, pois foi a solución de un aparcamiento, de un parking en altura, é dicir, diferentes plantas, e dentro do recinto hospitalario. Eu xa discutir se son 10 metros arriba, 10 metros abaixo, 50 metros dun lado, ou pois é unha cuestión que lle corresponde definir os técnicos, os enxeñeiros e os arquitectos, non? A proposta que fai a consellería, pois, evidentemente, a miña proposta, pois, axustada, non? a nivel técnico, non? Son uns poucos metros máis abaixo da que eu trasladei. Polo tanto, como decía Alberto, pois, con certa tenrura, non, esas declaracións obsesivas de intentar, pois, trasladar que non,
vale,
é a proposta,
pero maticemos, non é, digamos, na zona do helipuerto, que vostedes si facía referencia á zona do helipuerto.
Prácticamente modificado un pouco hacia baixo onde está o tanatorio. Estamos falando de, creo que, 15 ou 20 metros de diferencia. A proposta é un aparcadoiro en altura dentro do recinto hospitalario. Eso
é
o
que... Sí, bueno, que é irrelevante a zona. Al final,
claro, estamos falando oye, pues, mellor facelo de 50 metros...
Por este xogo, nin pa ti, nin pa min, nin pa...
Se non me equivoco, creo que nin respondín a como digo, a tenrura desas declaracións, porque o importante é que haxe unha solución, certa compasión, o terror, non sei cal sería o obxectivo máis, pero bueno, vi certa obsesión por intentar falar dunha terceira proposta. Estamos falando dun aparcadoiro en altura dentro do recinto hospitalario. Bueno, o posicionamento exacto pois lle corresponderá decidir, como é lógico, ou pois aos enxeñeiros e os técnicos. Creo que ademais pois está xerando un consenso institucional e, o que é máis importante, pois un consenso social, non, de que é a mellor solución. Bueno, pois despois xa o tempo dirá de quen foi a iniciativa. Non creo que non é o máis importante, non.
De calquera xeito, agora que introduciu o tema desa nova ubicación, di que na zona do tanatorio afectaría o tanatorio. Sería ao lado, como...
Como digo, o posicionamento exacto, concreto, específico onde se vai a levantar o parking, a min xa non me corresponde. Eu introduz o que coloquei, o que aportei, foi unha proposta, que é un aparcamiento dentro do recinto hospitalario, ao lado do hospital, en altura. Bueno, pois parece que eso que está xerando consenso, parece que o que se vai a facer. Ahora, se a discusión é 10 metros máis arriba, 10 metros máis abaixo, xa, como digo, xa o que lle corresponde, o que ten que facer o proxecto, o que ten que executalo, o que ten que poñelo en marcha.
Despois das eleccións, todo.
Sí, parece
que lle parece? ¿Parece lle ben eso? Que, como, de que se retome...
Que se desbloquee
a situación, se está facendo un estudio,
¿no? Que unha boa nova para a cidade, que por fin se desbloquee a situación e que se xere un consenso.
Pero podía ser xa, non esperar tanto. Bueno,
de momento,
hai un plazo, é un período de estudio de mobilidade e demais, ¿no?
Claro, de momento... creo que é un plazo prácticamente inmediato, ¿no? Porque son dous, tres meses para un estudio de mobilidade, que ademais creo un requisito pois de solvencia técnico imprescindible para saber os movimentos que hai. Home, se este estudo ora se retrasara 2-3 anos, pois sí que estaría, pero bueno, estamos falando dunha inmediatez de prazos, ¿no?
Pero de momento, polo que se veu outro día, tampouco hai un compromiso firme da Xunta aínda co aparcamento. Sí, de estudalo, de ver as opcións, de ver como se move todo por ali, pero compromiso firme aínda.
Bueno, as declaracións creo que van xa na liña de que vai haber un novo parking na cidade, que ese novo parking, pois todos estamos de acordo que ten que estar dentro do recinto hospitalario, que parece a solución máis, pois técnica máis solvente, e a partir de aí, claro, bueno, habrá que esperar ese estudo e ver que certifique todas estas opinións previas, non? Bueno, penso que non, que todo vai nesa línea, vamos, non...
Bueno, a esperar. Subí un coche a radio.
Hoxe subí un coche particular, sí.
Cuidado co radar. Móvil.
Sí,
é prudente conduciendo Borja Vereana, non sei, eu nunca fun con el,
sí,
no coche, ¿no?
Son excesivamente prudente, incluso algún se queixa de que vou demasiado despacio.
Bueno, entón non terá problema con radar.
Entón non terá problema con radar, logo.
Pero sí que é curioso que pois toda esa falta de iniciativa, ¿no?, que ten o concello en prácticamente todas as materias da súa competencia ao longo dese mandato, que bueno, pois que se traduciu nun alcalde, nuns concelleiros pois que rematan a súa legislatura pois agotados, tristes, con ese pasotismo acumulado, pois concretamente no que se refire a pois a xestión de multas, de radares e de recadación, hai que recoñecer que, bueno, pois que son especialmente eficaces en multar, especialmente eficaces en colocar radares, especialmente eficaces en poñer multa móviles, especialmente eficaces en recadar impostos para despois non investir ou traducir todos esos impostos en melloras da cidade, non? Moi pouca didáctica, moi pouca explicación, moito enfado polo que a mí me chega por parte dos cidadáns e dos veciños por esta política de radares que ademais non corrixen. Eu creo que foi pois nestes micrófonos seguro, publicamente en moitas ocasións, dixen que como a mensaxe político, máis que por unha das primeiras cousas que faría sería retirar os dous radares de Conxo. Agora ben, pois se siguen sumando radares, a mellor hai que retirar máis dos que estaba inicialmente previsto.
Considera que este é necesario, porque este teño entendido que salía que a idea para regular a velocidade en Concheiros ou no cruce de Concheiros a Avenida de Lugo, pero a idea que expresou outro día o Concello de Tráfico é que vai, como é móvil, a ir a outras zonas da cidade.
Sí, parece que vai ser rotativo, que vai estar por diferentes zonas. A miña opinión, a miña opinión política, é que hai un exceso de recadación vía radares, vía multas, e que eso pois é unha algo que imos cambiar, imos pois facer unha estrategia de tráfico máis centrada en puntos perigosos, en mellorar infraestructuras, e non tanto nesa obsesión recadatoria de achicharrar aos cidadáns con multas, non?
Uh-huh.
Falaba, perdón, de dous en Conxo. Cales son os dous de Conxo?
De salida.
Ah, vale, son no mesmo punto do sí. periférico, sí, sí. Pero sí.
O que da entrada e o que da salida.
Que combina son co pasional.
Sí, pero bueno, de pasional.
O sea,
sí.
pasaría un destes para o pasional fixo.
No,
porque son, o sea, digamos, vaise trasladando, non? Entre Conxo e o pasional.
Entre Conxo e sí, o resto ya, sí.
O que temos claro é a retirada dos dous radares de Conxo, entrada e salida. O do Restoyal ou do Corte Inglés, e que, bueno, aí hai unha cuestión máis de tema de tráfico de persoas, de cruce de semáforos, hai un problema de seguridade que polo que nos chega, pois non tería tanto
unha
sentido.
Unha cuestión máis peatonal, unha zona máis peatonal, sí. Que a outra non, solo de tránsito de vehículos, obviamente, tanto de entrada como salida.
Por lo tanto, esos dous radares sí que os retiraríamos, porque entendemos que practican que é unha falta de respeto para os condutores.
E os fotorroxos? Que hai en algún semáforo, xa postos, seguramente os cidadanos estarían encantados. Bueno, pues, porque a ningún nos gusta.
Como digo, faríamos unha revisión, non? Co objetivo de non, bueno, pues de non centrar tanto a política de seguridade en achicharrar a multas aos cidadáns, senón facer unha estrategia pues, máis pues, focalizada en mellora de infraestructuras, en concentrar en puntos pues, moi específicos, perigosos, ese tipo de pois de políticas sancionadoras.
Bueno, falando de movilidade esta semana, creo que foi esta semana, falaba o alcalde da licitación do transporte urbano que está pendente todavía de que chegara de Madrid, non? Rosa, así o informe que había solicitado para...
Sí.
Bueno, pues para coñecer exactamente como se pode sacar adiante a licitación, vamos demora tras demora. Entendo que aquí é allé o concello esta situación.
Non estou de acordo, aquí o que fixo o alcalde, os concelleiros foi mentir aos cidadáns, foi mentir aos veciños de Santiago. Aí están as declaracións, cando se presentou ás eleccións, dixo que en poucos meses ia estar licitado o contrato de transporte público. Bueno, pois non cumpriu a súa palabra e polo tanto mentiu nas eleccións anteriores. Eu estou convencido ademais que xa os veciños pois non se tragan estas manipulacións, non? Bueno, pois cada seis meses ou cada ano poñía unha disculpa diferente, pero como digo, a realidade arrasa con todo este relato. Por qué? Porque a mesma normativa que lle afecta a Santiago, os mesmos requisitos que lle afectan a Santiago, os mesmos problemas burocráticos, informes sectoriais, modificacións europeas, todas esas cuestións que ele intentaba pois introducir como xustificación, tamén lle afectan a todas as cidades como mínimo de España. E bueno, simplemente hai que facer un barrido por todas as cidades que actualizaron o seu transporte público ao longo deste mandato para entender ou para concluir que non nos dixeron a verdade, que nos mentiron, e o que pasou pues, foi unha nefasta xestión, unha incapacidade técnica, unha falta de pericia, a pouca preparación dos responsables políticos que tiñan que levar a cabo este contrato, e, polo tanto, pues, o fracaso como cidade de non ter un transporte digno que se merece Santiago, non? Bueno, pues, tivemos un alcalde e uns concelleiros máis preocupados noutro tipo de intereses, non pensando nos intereses dos veciños, bueno, pues, dedicaron máis tempo, por exemplo, e aí temos un concelleiro dimitido do equipo de Bugallo, dedicaron máis tempo a desviar fondos ou a adxudicar contratos a empresas pues a empresas que eran propiedade dos propios concelleiros, non? Bueno, esperemos que isto cambie, quedan 80 días. Eu vou traballar para ter un goberno forte, un goberno de xestión, un goberno de solvencia, un goberno con rigor, que teña, bueno, pois a pericia, a capacidade e a solvencia técnica para levar a cabo contratos que non son sinxelos, que é certo que son complicados, pero que hai que, desde o primeiro día, estar encima deles, traballalos e sacalos adiante. E insisto, eso hai que facelo cun equipo preparado, cun equipo que saiba xestionar unha administración complexa, unha administración do século XXI como é a capital de Galicia.
Eu esculpaba o Concello no sentido de que o informe ven da administración central.
Bueno,
non do proceso, sino que non se pode sacar a licitación, digamos, o concurso, porque dependes de outra administración que te remita un informe.
Sí, claro, nesta fase na que está.
En esta fase, si a outra administración, que neste caso é a central, non xo remite, entendo que estás cas máus atadas, non?
Habería que ver que tipo,
habería, que vostede,
¿eh? Habería que ver que tipo de documentación enviaron, habería que ver que tipo de xustificación, habería que ver se a documentación
que requerida, está bien. ¿No, Borja? Bueno, toda requerida.
Non o sabemos, porque outras...
Entendo, sí, volvo a repetir, entendo que toda requerida.
Eu o que entendo é que outras cidades tiveron 4 anos, están renovando autobuses, teñen novos autobuses nas súas, os seus veciños están disfrutando de novos autobuses, e tiveron que pasar os mesmos requisitos, os mesmos informes e as mesmas tramitacións que estamos falando aquí. Agora toca a disculpa de, bueno, deste informe sectorial. Fai uns meses era modificación da directiva, non sei, sempre hai algo que impide que este contrato salga adiante, pero nunca é, curiosamente, a incapacidade dos políticos que temos ao frente da cidade. Bueno, eu entendo que ese é o realmente, que o realmente culpable, pois, é esa falta de capacidade, de pasotismo, de xestión, de ganas, ou, bueno, cada un que incorpore os adxetivos que entenda a falta de éxito, neste caso, de levar a cabo un contrato fundamental para nós.
Outra cuestión, o se presenta o actual alcalde Xosé Sánchez Bugallo a súa lista dos concelleiros que van, os 25 persoas que entrarían, digamos, nesa lista a candidatura dos próximos comicios do mes de maio. Está impaciente vostede por coñecer a lista do rival? Ou un dos rivais?
Pola lista del... eu respeto o resto de forzas políticas, sempre dixen que eu vou me enfrentar a grandes candidatos en cada unha das candidaturas que vou ter enfrente, cada partido ten os seus propios prazos, ten os seus propios idiosincrasia, ten a súa propia, os seus propios mecanismos. Non é unha cuestión na que eu dedique moito tempo a pensar nas listas dos demais.
Pero, verdade, a ver quen vai, quen leva, quen
no, de verdade,
facer que... sombra o meu número 4, 6, 7, 10, non sei.
Máis alado, bueno, pois
Me extraña que non se mire con lupa estas cousas.
Eu creo que eu creo que as listas electorais en clave municipal, a figura máis importante é a do candidato, que é o que lidera o proxecto. Por eso digo que eu respeto a todos os candidatos candidatas aos que me vou enfrentar. Despois a lista, pois cada partido pois ten os seus prazos, as súas maneiras de cubrilo.
Sí, eso entendo. Me refiro a quen vai. Isto é como un partido de fútbol. O adestrador dun equipo, o líder dun equipo, mira quen xoga no outro equipo.
Pero xa digo que para min o importante...
Isto dentro do fútbol moderno. Entendo que a política moderna tamén é así.
Eu entendo de outro xeito. Como digo, o importante son os cabeza de lista, que onde eu, onde vexo que son os meus adversarios políticos, e despois as listas de cada un, non, a verdad, máis alado gusanillo, me do de saber quen vai e de saber un pouco por onde bueno, poden
por
tirar.
Por eso, aí vou.
Pero non é unha cuestión que dedique moito tempo, a verdad.
O sea, sei que non está na súa man ni nada por o estilo, pero por lo menos decir, mira este, que non contaba
con
él. Bueno,
na súa man está a do PP.
Que
ainda vai tardar como un mes máis que os demais, porque é certo que os socialistas aproban hoxe, pero Compostela Aberta tamén.
Tamén, sí, os dous.
Unha asamblea tamén hoxe, vai quedar o PP aí. Xa
coñecemos a parte principal, o tramo principal da do BNG, queda descolgado o PP neste sentido, queda o misterio do Partido Popular, vamos a decirlo.
Creo, se non me equivoco, podo aquí, como digo, non coñezo a normativa de cada partido, a do Partido Socialista ten que sair ahora, porque está saindo en todas as cidades, tamén saiu a de Coruña, saiu a de Lugo, por un tema de requisitos internos deles, que teñen que leválo a Madrid ou algo así nestes meses de marzo, o mismo con Compostela Aberta. Eu, como temos liberdade para a xestión das listas electorais, pois vou a manter o que dixen desde o primeiro momento, vou a agotar os prazos, por lo tanto será mediados, segunda, terceira semana de abril, cando darei a coñecer a lista, con os requisitos que sempre trasladei, ¿no? En primeiro lugar, renovación. É un Partido Popular de Santiago que xorde ou nace dunhas primarias onde se renovou ao 90, praticamente ao 100% do comité executivo. En segundo lugar, xente, vou elexir xente que teña competencias profesionais, como acabamos de explicar, ¿no? Por exemplo, para contratos complicados como de transporte público, bueno, pues xente que teña esas competencias profesionais, capacidade de xestión. E o terceiro requisito, pois moito amor pola cidade, moita paixón por Compostela, por dúas cousas, ¿eh? non por titular ou por lema sen contido, senón porque a xente que vai nunhas listas ten que ser consciente de que podes gobernar ou non gobernar. En calquera dos dous casos vas a ter que dedicar moito tempo, moitas horas, moitos días da semana a túa cidade. E vas a ter que ter renuncias de tempo familiar, renuncias de tempo libre, vas a ter que renunciar a cuestións que se non tes paixón por Santiago, se non tes paixón polos veciños, se non tes paixón polos cidadáns, bueno, pois hai moitas outras cousas que facer na vida que tamén sería lexítimo, non? Pero con eses tres requisitos, pois sei como estou ou como vou a intentar acertar coa lista.
Vai a levar de número 6 a Tor Rodríguez. Mira, se lle poño no lugar e nome. Tor Rodríguez é o presidente da Asociación de Hostelería Compostela.
Non entendo esa pregunta.
Se o vai a levar, a pregunta é ben sincera, vai a levar a Tor Rodríguez de número 6 na súa lista?
Non.
Ahora contolle por qué. Porque
si estaría ben sabelo, ¿no? Porque non é como unha pregunta así un pouco.
Porque onte houve unha reunión entre o grupo de goberno, o alcalde, a concelleira, o responsable de medio ambiente, que a hostelería, polo tema dos residuos de lixo, no casco histórico. En esa reunión, pois a concelleira dixo a Tor: "Ti vas a ir na lista do PP", que me o contaron a mí dende altas esferas e tal. Eu pregúntolle, a pregunta é bastante.
Pois bueno, rara. Volve a retrasar, non tiña coñecemento desa información, pero bueno, volve a retrasarse, a retratarse a pouca educación do goberno do Partido Socialista en Santiago, non? Porque bueno, facer ese comentario pareceme como mínimo lamentable, non? Eu creo que non me meto no que faen o resto de partidos, e ademais intentar pois a un presidente dunha asociación facerlle un comentario así, como digo, pareceme de unha educación pois que non pasa o mínimo. En todo caso, como digo, non está lista feita, non hai nomes, e por tanto a esa pregunta que me faz concretamente, non, agora mesmo non hai ninguén na lista.
Non hai ninguén, non pensa ninguén.
Agora mesmo na lista do Partido Popular de Santiago non hai ninguén.
Que na lista non a ten, pero que non pensara en xente a 80 días das eleccións, son 80 os que faltan, non, máis ou menos.
Agora estou concentrado
Agora
estou concentrado nas ideas, nos proxectos. Creo que ademais evidente está, que cada semana están
xente non está vendo, pero se está dando ya risa, non o veo,
Bueno, pero a xente que nos está escoitando ten unha evidencia, e os feitos son importantes, non? Como decía, como esta frase de dato mata relato, non?
Bueno,
e creo que hai un dato objetivo que cada semana, ou prácticamente cada semana, estou poñendo sobre a mesa propostas,
sí,
e ideas,
sí,
de cidade,
sí, sí,
por tanto, estou sendo coherente co que digo, que agora é o momento das ideas, dos proxectos, e os nomes pues chegarán a mediados de abril. Agora, que estou pensando, como que por todos os días estás dándolle unha volta, coñecendo xente, intentando facer un público.
É o que eu decía.
Pero sea unha cuestión
de... Eu non duvido do resto, solo duvidaba precisamente de que non este pensando en nomes.
Pero sea unha cuestión de porcentaxe, de tempo, de tempo que eu dedico...
É pouco, vale, pero que quede claro. Ten perfiles... Que vostede falaba fai un momento,
sí,
que
sí,
queden,
claro,
perfiles, ¿no? De xente profesionais. Pero esos perfiles se adiren nomes. En cada materia, en cada departamento, baralla algún nome. Eso é inevitable. Eu entendo que debería de ser así. Por eso eu decía que non creo que non baralle nomes.
Bueno, o meu xeito de traballar é diferente. Eu, como digo, teño os perfis, teño na cabeza, estou pensando, teño o convencemento de que un de xuños vou estar gobernando Santiago, vou estar gobernando Compostela, por tanto, hai que poñerse ao frente de concellerías, e, por tanto, estou traballando nesa estrutura mental, nese equipo de goberno, e despois, buscando... por aí os nomes concretos en cada unha das, en este caso dos números, máis que das áreas.
Quen vai a ser o número 2?
Non podo responder nin o 6 nin o 2 porque non hai nomes.
Entendo que a número 2 falo en femenino pola paridade, non?
Sí, aí hai a normativa de paridade curiosa tamén, porque dixeronme que vai por...
Non se vada, o nome da número 2.
O que vai haber unha ampla presenza femenina, porque o meu propio comité executivo ten ampla presenza femenina, e polo tanto vai a ser unha lista con ampla presenza femenina, e que non teño dous, eu, Alberto, se son máis transparente que un vaso de augas.
Temos... No, pero agora de introduciu un pouco a idea de que igual o número 2 non é unha muller. Creo
No, o que introduzo é que non teño número 2, por tanto non podo decir.
Ah, no, pero no comentario previo a ese.
No, porque se
parecía aquí... que quería decir que a cremallera empezaba a partir do candidato e que por tanto vería, non sei, foi un pouco interpretación pues que me levou a
está mal interpretado, porque tamén podría ser a 2, 3 e 4 muller, como non teño feitos nomes, non é verdade, pues que a mellor como a mí o que máis me preocupa cando estou diante dun medio de comunicación, cando estou pois facendo unha declaración pública como esta, non perder a credibilidade, non? Por lo tanto, é unha cuestión que se intento ser riguroso, calquera palabra pode malinterpretarse, non? Por lo tanto, a mellor pois pode parecer, pero é a verdade. Nomes, bueno, hai moitos nomes que están na cabeza, pero non hai nada, non teño nada concretado, e además a mí notaseme que teño problema de que non sei mentir. Entonces, os ointes non porque non me ven.
Esa sonrisa maliciosa que esa é unha broma, eso é unha broma. Nos deis a outros titulares, pero non rosa do número ou da número 2.
Pero sorpréndeme o que comentastes antes de que nunha reunión saliu unha frase así tan...
Nunha charla así, nunha conversa, na reunión, na reunión. Eu o transmito para preguntarlle, por iso digo.
Non estaba o tanto, pero bueno, como digo, pareceme de moi pouca educación, entendendo que é certa se o comentades.
Borja, gracias.
Gracias a vos y a todos los oyentes.
Un aperta. Buen día, Rosa, gracias.
Gracias, buen día.
Donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Hay que vivir el momento. Esta noche bailará las agujas del reloj. Ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución.
Noveno circuito de carreiras saudables Corresan 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresan Barrio de San Pedro. Inscripciones e información www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial Las Cancelas, Gonzacar Gal Motor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC e La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN e Concello de Santiago.
Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OEMAIS, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com. 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imonos ata Ribeira nesta mañá de xoves a falar ca concelleira Ana Barreiro. Esta mañá presentaba precisamente, como responsable de servicios sociais no concello, actividades dirixidas para os maiores do municipio, diferentes talleres ou clases de aprendizaxe, ao mesmo tempo que entendo tamén de entretenimento. Hola Ana, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Un poco de todo, ¿no?, dentro de estas actividades, por lo que vi.
Pues sí, esto, bueno, englóbase dentro del programa que tenemos de dinamización de las personas mayores, programa de dinamización y promoción social de las personas mayores, del Concello de Ribeira, e un pouco ampliación de todos os cursos que temos, non? Atendendo un poquinho as demandas que nos fan o colectivo. E bueno, empezan este lunes, 13 de marzo, as inscripcións, ata cubrir plazas, son totalmente gratuitos. E bueno, engloba a xente de moi diversa idade, porque bueno, hai xente de 55 anos que é xubilada e que entra perfectamente neste concepto, e xente tamén máis maior, non? Serían obradoiros de musicoterapia que vamos a repartir por todas as parroquias, temos 9 parroquias, e van a ser impartidos por a soprano Esperanza Mara, que pues, que é bastante conocida,
que de Lousame, ela, non?
De Noia. E bueno, van a ser en horarios diferentes, un pouco adaptados á disponibilidade. E ademais disto, imos a ter tamén un obradoiro de password que nos lo pedían, que é moi demandado para, bueno, as persoas maiores, e vai no a impartir tamén unha persona que leva toda a vida en estes temas da costura, unha costureira que máis ten unha tenda que é a Fiendeira do Rueiro, e que dali da zona tamén de Ribeira. E este tamén vai a ser impartido en diferentes lugares. Pero bueno, temos unhas aulas tamén de formación en Cristóbal Colón, e quisemos poñer aí un pouco o centro, non?
Aí o centro, non?
Non nos importa ir ás parroquias, pero en este caso concreto, pois quisemos que se impartiran aí nesas aulas que están homologadas. Serían de polas tardes, de 6:15 a 8:15, tería unha duración de abril hasta xuño, hasta finales de xuño.
Ben, preferides que se aí nese centro en vez de trasladarse por parroquias, bueno.
Sí, claro, porque son as aulas,
demasiado moverse.
Claro, ¿no? Porque a xente, máis ben por comodidade así dela, e é un centro que necesita, ten que ser un sitio amplio,
claro,
con as mesas, un sitio para estar cómodo, para facer esas manualidades, non, co password, que hai que estar hai un tempo e ten que ser un sitio que estea cómodo, estea accesible.
Sí.
Despois tamén seguimos con un obradoiro que fixemos un proxecto piloto, unha experiencia así co Clube de Xubilados da Terceira Edade de Santa Uxía. Gustou moitísimo, foi así de maneira totalmente altruista, que fixo a Academia Yara, e bueno, de aí surxeu a idea pues, de estendelo, non, ao programa noso. Este sí que vai a ser impartido en diferentes centros de das parroquias, en Oleiros no Centro Social, por exemplo, en Olveira na Casa de Cultura, en Castiñeiras tamén na Casa de Cultura, en Carreira igualmente na Casa de Cultura, e en Ribeira pues, seguramente o demos no espacio juvenil, ou bueno, está por determinar, non, pero nun espacio dos que teñamos disponibles nese momento. Por a tarde tamén, de 4:30 a 6:30, e este empezaría o 13 e terminaría tamén a finales de maio. E bueno, despois tamén todos os anos pedimos á Escola Galega de Saúde, para cidadáns pedimos os cursos que teñen. Normalmente impartimos os de primeros auxilios, que vamos a ter tamén, que ese é o único que nos confirmaron o día 24 de marzo, que vai a ser na aula do Mayor de Aviño, na aula que temos precisamente en esa parroquia para os nosos maiores, e bueno, temos solicitados 2 obradoiros, por exemplo, de primeiros auxilios, un xa se vai a dar en esa data que digo, outro para problemas de conducta, adicción, novas tecnoloxías na adolescencia, que tamén saben que os nosos maiores estean
o
tanto de esos temas, por netos e demais. E despois a outra dentro da escola de maiores para ter temas de alimentación, hidratación e nutrición. E outro máis de enfermidades da reumatoloxía, da xestión da dor. E outro que ven moi ben para todo o mundo, o público en xeral, que sería para resolución de conflictos.
Ben.
E estos están todavía as datas sin determinar.
Sin determinar estos, non? Entendo que unha vez
pero bueno, están concedidos,
vale,
están concedidos
ben, entendo.
Por parte da Escola Galega de Saúde.
Sí.
E bueno, van dirixidos pues, a pacientes, familiares, cuidadores, que a cidadanía en xeral.
Ben, entendo que cando sepa desas datas se comunicarán e as persoas que estén interesadas se podrán facer a inscripción, non? Como os
efectivamente, casos, no momento en que sepamos a fecha e datas, pois faremos unha nota de prensa, un comunicado e extenderémoslo á cidadanía para que se entere. Outra das charlas de saúde que temos concedidas no Centro Cultural Lustre Rivas, en Ribeira, sería para o 13 de abril ata o 11 de maio, de 4:30 a 8:30.
Ben.
Esta sería na parroquia de Ribeira.
En Ribeira, ben.
Sí, no centro.
Me decías que o luns abre xa o período de inscripción. Entendo que todas as actividades que están previstas son completamente gratuitas, pero é necesario que o Departamento de Servicios Sociais lóxicamente tome nota daquelas que acuden ás mesmas, non? Porque hai, digamos, unhos espacios limitados, non?
Efectivamente, sí, son totalmente gratuitas. Y nada, teñen que dirixirse a servicios sociales para poder anotarse, inscribirse, porque en algúns sitios sí que necesitamos ter un determinado aforo e ter unha previsión.
Ben, bueno, pois presentabas esta mañá todos estos cursos a disposición precisamente dos maiores e das maiores de Ribeira, xubilados, pois que se poden xa inscribir a partir do próximo luns. Contame unha cousa, Ana, como responsable tamén de Igualdade no Concello, que tal onte esa conmemoración do 8M adicado ás cociñeiras, sabín que, bueno, pois un acto moi emotivo e moi concurrido, ademais, non?
Sí, a verdade, bueno, a miña sensación foi moi boa, espero que todo o mundo quedase moi contento, penso que quedou contento todo o mundo. E nada, pois que penso que recoñecer o labor e o traballo da xente pois é sempre agradable e en ese sentido fixemos e bueno, para visibilizar todas esas persoas que mulleres que están en cociña, como decía no meu curso, pois na exposición que fixen ao principio, pois que se sinten valoradas e estimadas.
Bueno, é que vale. Digamos, teña continuidade todos os días, non? Ese Día da Muller, non? Non só onte,
eso é.
Moi ben. Ana, moitísimas gracias polo teu tempo, moi amable.
Vale, gracias a ti.
Bo día, Ana Barreira, concelleira de Servicios Sociais de Igualdade no Concello de Ribeira, ca presentación destas actividades para os maiores do municipio a partir do luns. Os interesados pódense xa inscribir a través do Departamento de Servicios Sociais, musicoterapia, poda, aspectos vencellados ou autocuidado, o patchwork, que é a creación con telas de cuadradiños e de cores, confección de esas teas, vai a desenrolarse, digamos, durante os próximos meses.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Noveno Circuito de Carreiras Saudables Corresán 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresán Barrio de San Pedro. Inscripcións e información www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial As Cancelas, Gonzacar Galmotor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC e La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN e Concello de Santiago.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Dos menos diez antes de irnos hoy con la sesión Bermú, la canción para despedir el Voces, nos vamos a pasar por el Consello da Cultura Galega. Les contaba antes que esta mañana, bueno, durante toda la mañana y toda la tarde, está todavía en directo, se está desarrollando un foro que reflexiona sobre la posverdad en la información. Está siendo coordinada este foro por el catedrático de periodismo José López. El objetivo es reflexionar acerca del ecosistema comunicativo actual, el papel de la información, las fake news, esa distorsión que provoca la desinformación en la mayoría de los casos, en este caso a través de los redes, de las redes sociales, pero también a través de algún medio de comunicación oficial o más corriente, que bueno, pues se ve también imbuido, ¿no?, en esa posverdad y en esa fake news. Emilio Prado, catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha participado en ese coloquio y la intervención ahora corresponde a la filósofa Remedios Zafra. Ella es científica en este caso del CSIC. Nos vamos en directo al Consello da Cultura Galega.
Aparece directa o indirectamente y aparece porque yo siempre lo he considerado una palabra de época, una de esas palabras que nos permite entender mejor la época. Decía el artista Joseph Beuys que hay algunas de esas palabras que ponemos sobre la mesa y que si elegimos bien esas palabras podemos llegar a entender la complejidad y la dificultad del presente, la complejidad y la dificultad del tiempo que habitamos. Creo que por el carácter contradictorio, a mí me parece que en una época en la que además tendemos a buscar respuestas rápidas, botones y pastillas son expresiones que yo suelo utilizar mucho como también ilustración de época en relación a cómo la impaciencia y la prisa que caracteriza nuestras vidas trabajo, nuestras rutinas cotidianas, son rápidamente respondidas por parte de la tecnología con estos dos elementos que me parecen ilustrativos. Botones de un lado que ayudan a parar lo que perturba en tanto nos llevan a otro lugar o nos hacen cerrar, apagar, quitar lo que perturba. Y quitar lo que perturba me parece algo interesante ya como punto de partida.
Repito que pueden seguir en directo este foro a través del Consello da Cultura Galega, en este caso de su canal YouTube. Va a concluir ahora y se va a retomar a las 5 de la tarde con una mesa debate. A loita en contra da desinformación, achegas de proxectos en execución. Va a ser moderada por Xosé López y va a participar Clara González. Ella es doctora en comunicación por la Universidad de Navarra, gestora do proxecto Iberifier. María Isabel Míguez, profesora titular na Universidade de Vigo. Carlos Elías, catedrático de periodismo na Universidade Carlos III de Madrid. E Xosé Rúas, profesor titular na Universidade de Vigo. Falando da posverdade, falando das fake news, esta mañá no Consello da Cultura Galega.
Radio Voz.
La radio de aquí.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
¿Tereita pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Noveno Circuito de Carreiras Saudables Corresán 2023, Concello de Santiago. O próximo sábado, 18 de marzo, Corresán Barrio de San Pedro. Inscripciones e información www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal. Patrocinan Centro Comercial Las Cancelas, Gonzacar Galmotor, Gadis, Atletismo Santiago, Noitebra FC e La Voz de Galicia. Organizan Federación Galega de Atletismo, Departamento Municipal de Deportes SAN e Concello de Santiago.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
106,1 Radio Voz Compostela.
Llegamos a la sesión Bermú para cerrar las voces por hoy. Hoy nos vamos con la música de Sabela. Actúa en la Sala Capitol esta misma noche presentando su último trabajo, su último disco, Ceniza. Será a partir de las 9:15 esta tarde en la Sala Capitol, el concierto en este caso de Sabela. Los que vayan, que los disfruten. Si no, invitamos a todo el mundo a que pueda acercarse hasta la Capitol. Mañana vuelve el Voces a las 12.
Claro, lo hice por salvarme. Bebí tanto de ti que emborraché mi sangre. Bebí tanto de ti que emborraché mi sangre. Emborraché mi sangre.